17-р зураг. Улаан тэнгисийг гаталсан. Египтээс гарсан 13-р бүлгийн 17-р ишлэлээс 14-р бүлгийн 31-р ишлэлийг дуустал. Мосе Израилийн ард түмнийг удирдан Египтээс гарав. Бурхан тэдний өмнө үүлэн ба галан багн болон явж байв. Харин египтчүүд гинэд өөрсдийн буулчуудаа алдсныг мэдж маш ихээр уурлав. Тэгээд хаан бүх цэргээ дагуулан израилчуудын хойноос явлаа. Израилчууд гаталж үл барам маш их том улаан тэнгисийн өмнө ирэв. Египтчүүд ард нь ирэхэд израилчууд цухтаг харга байсангүй. Мосес тэдэнд "Бүү ээ, Бурхан та нарын төлөө юу хийхээ харах түн" гэхэд Бурхан улаан тэнгисийг дундуур нь хувааж зам гаргаад израилчууд хуура замаар тэнгисийг гаталлаа. Египтийн цэргүүд хойноос нь ихэнх хөөж хуура замаар орсон боловч тэнгисийн ус буцаж нийлж бүх египтчүүд живч бүх израилчууд аврагдсан билээ.